vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 6 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi isə əsas xəbər başlıqları. Davos İqtisadi Forumunda İlham Əliyev Kondoliza Raysla görüşəcək. İraqda xidmətlərini başa vuran Azərbaycan sülh məramları qayıdır. Kosova müstəqilliyini elan etsə belə Rusiya Gürcüstanın separatçı regionlarını tanımayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. İsveçrədə Davos Dünya İqtisadi Forumu fəaliyyətə başlayıb. Tədbirdə İlham Əliyev də iştirak edir. Əliyev forumda Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın rolundan danışacaq. Prezident həm də Amerika Dövlət Katibi Kondoliza Raysla görüşəcək. Görüşdə Ermənistanda keçiriləcək prezident seçkilərinin mümkün nəticələri, Dağlıq Qarabağın taleyi və Transxəzər qaz kəməri ilə bağlı məsələlər barədə danışıqlar aparacaq. Hər il keçirilən Davos forumu dünyanın ən vacib iqtisadi hadisələrindən biridir. Bu ilki forumda əsasən iqlim dəyişikliyi və Amerika iqtisadiyyatının müzakirəsi gözlənilir. Ekspertlər narahatdırlar ki, Amerika iqtisadiyyatında baş verənlər dünya iqtisadiyyatının zəifləməsinə səbəb olar. İraqda xidmətlərini başa vuran Azərbaycan sülh məramları qayıdır. Bu dəqiqələrdə 92 sülh məramlı Bakıda olacaq. İraqda xidmət eləyən sülh məramlı bölüyü ildə 2 dəfə dəyişir. Qayıdan əsgərləri əvəzləyəcək dəstə isə artıq İraqdadır. İraqda 150 nəfərdən ibarət Azərbaycan sülh məramlısı xidmət eləyir. Onlar Əl Hədid Ha şəhərindəki su elektrik stansiyasını qoruyurlar. Bugün saat 16:30 radələrində Keşlə qəsəbəsində çörək sexində yanğın baş verib. Hadisə nəticəsində çörək sexi demək olar ki, bütünlüklə yanıb. Yanğını söndürmək üçün 7-8 yanğın söndürən maşını gəlsə də, yanğını hələ söndürmək mümkün olmayıb. Yanğın çörək sexinin arxasında qaçqınların yaşadığı 7-8 evə də keçib. Xəbəri Aynespress yayıb. İsrail Azərbaycana viza rejiminin sadələşdirilməsini təklif edir. İsrailin vitse-spikeri Bakıdadır. O görüşlərində İsraildəki Azərbaycanlıların təqaüd məsələsinə də toxunub. Daha ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
İsrail Azərbaycana diplomatik əlaqələri genişləndirməyi və viza rejimini sadələşdirməyi təklif edir. Bunu Azadlıq Radiosunun müsahibəsində İsrail parlamentinin Knessetin vitse-spikeri Cohen Amnon bildirdi. Cənab Amnon hazırda Bakıdadır və ölkə rəsmiləri danışıqlarında ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə etmək niyyətindədir. İsrailin vitse-spikeri bu ölkədə yaşayan Azərbaycanlılara Bakıdan təqaüd ayrılması məsələsinə toxundu. Hazırda Knessetin deputatları məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Füzuli Ələkbərova danışıq aparırlar. Bu məsələ həm də ölkə rəhbərliyi prezidentlə müzakirə olmalıdır. Mən düşünürəm ki, bu həll olunmalıdır. Çünki artıq biz eyni məsələni Rusiya ilə həll etmişik. İndi Belarus və Özbekistanla da işləyirik. Əsas məsələ təqaüdün həcmində deyil. Onsuz da bu simvolik bir rəqəmdir. Əsas budur ki, insanlar öz ölkələrindən onlara olan diqqəti hiss
etsinlər.
Rəsmi rəqəmlərə görə İsraildə yaşayan Azərbaycanlıların sayı təxminən 50 min nəfərdən artıqdır.
Ələkbər Rafoğlu. 2007-ci ildə Azərbaycanda 441 yeni HIV yoluxma faktı qeyd alınıb. Onların təqribən 88% kişi, qalanları qadınlardır. Respublika QİÇS-lə mübarizə mərkəzinin ötən ilin yekunlarına dair yaydığı rəsmi məlumatında belə deyilir. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, ötən il HIV yoluxanların əsas hissəsini inyeksiyon narkotiklərin istifadəçiləri təşkil edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Kosovanın müstəqilliyinin elan olunacağı tarix qərblə razılaşdırılacaq. Bunu Kosovanın baş naziri Haşim Taçi deyib. Taçi bildirib ki, o müstəqilliklərinin yaxında elan olunacağına inanır. Haşim Taçinin Avropaya səfəri başlayır. Onun Avropa Birliyi və NATO liderləri ilə görüşü nəzərdə tutulub. Kosovanın müstəqilliyinin yaxın bir neçə həftə ərzində elan olunacağı gözlənilir. Rusiya Xarici İşlər naziri isə bugün deyib ki, Kosova müstəqilliyini elan edəcəyi təqdirdə belə rəsmi Moskva Gürcüstanın iki separatçı regionunu tanımayacaq. Sergey Lavrov bir daha Rusiyanın mövqeyini təkrarlayıb, bildirib ki, Kosova müstəqilliyini elan edərsə, bu separatçılar üçün president yarada bilər. İsrail Qəzzədə hərc-mərclikdən narahatdır. Bugün Qəzzə ilə Misirin sərhədində divar dağıdılıb, minlərlə fələstinli Misirə keçib. Divarı silahlılar partladıblar. Fələstinlər güman eləyir ki, ərzaq yanacaq axtarırlar. İsrail sərhədi bağladığından Qəzzə zolağı blokadada qalıb. Bölgədə enerji, ərzaq, dava, dərman çatışmır. İndi İsrail hökuməti narahatdır ki, hərc-mərclikdən istifadə edənlər Qəzzəyə silah sursat keçirə bilərlər. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun efiri isə işdən sonra davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azalık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlar olsun dinleyicisiz. İşten sonra programı devam etmektedir. Haberlerden derhal sonra bizim Melaga nömrəmiz 436-77-41. Ve biz hazırda neft gelen gelirler ve ümumiyyətlə neft ve cəmiyyət mövzusunda növbəti programı efirə yayımlayacak. Daha doğrusu canlı efirdə keçən programın konuları yazıcı publisist Tofiq Abidindir. Tofiq Bey, hoş gelmişsiniz stüdyamıza.
Sağ olun.
Ve şair publisist Qulu Ağsəs. Her vaxtınız xeyir olsun Qulu Bey.
Sağ olun. Çok sağ olun.
Ümumi suallardı. Güman ki Tofiq Bey, bu suala siz birinci cevap vermeli olacaksınız. Neye göre indi her şeyin olacak. Adeten Azerbaycan'ı haricde təqdim edəndə bir neft ülkesi kimi təqdim edirlər. Ve böyle təsir yanılır ki, her şey yaxşıdır bu ülkədə. Ama bir ziyalı kimi, siz özünüz bu neft varlı, neft ülkesinin ziyalısı kimi təqdim edə bilərsiniz mi? Yoxsa yox ve niye?
Tabii bunu kısaca cevap versek təqdim etmek çok zordur, yani çətin de təqdim etmek, ama indi neft ölkəsinin həqiqətən doğrudan da neft ölkəsinin neft çıxan bir yerin insanı kimi, yaradıcısı kimi təxminən mən bunu 1972-ci ildə Balqaristanda turist səfərində olanda orada özümüzü təqdim edəndə nə qədər sənət adamlarının adını da çəksək, futbolçuların adını da çəksək və yaxud özümüzü də təqdim eləsək bilmirdi. Özü də bunu mən onların bir məşhur aktrisası var idi, Nevena Kokonova. Ha, onun anasının evlərinə getmişdim. Anası məndən soruşdu ki, siz haradasınız? Dedim, bəs filan yerdən, Azərbaycandan. Baxdılar bir-birlərinin üzərinə, gördüm bunlara tanışlıq vermək üçün başqa bir yolu yoxdur. Cəmi gəlmə dedim ki, neft. Neft deyən kim anladılar? Bir də Rəşid Behbudovun adını çəkdim. O anlamda təbii neft ölkəsinin vətəndaşı olmaq bu baxımından başqa yerlərdə tanışdıq üçün çox gözəl bir vasitədir. Amma indi gələcək suallarınızda da bunun bu neftin indi bu bəlasıdır. Aydın, ondan sonra neftdən gələn. Evet. Yəni bu bir ziyalı kimi təbii deyə bilərik ki, biz neft ölkəsinin bir ziyalısıyıq, bir vətəndaşıyıq.
Bəs siz, Qulu Bey?
Mən əvvəla bütün dinləyiciləri salamlayıram. Mən özüm də uzun müddət radioda çalışmışam. Radio mənim üçün doğma ocaqdır. Hətta mən radioda danışan diktorların portretini, yəni görmədiyim adamların portretini də çizməyi bacarıram və çox vaxtda elə zənnimlə yanılmıram. Radio ilə təmasda olmaq, adamların təmasda olmaq çox xoşdur. Mən suala gəlmək qədər doktora onu da deyim ki, Amerikanın prezidenti adətən radio ilə cəmaat müraciət edir.
Bəli,
mən istəyərdim ki, radionun nüfuzu və imici bizim ölkədə də artsın, ona qulaq assınlar. Təbii ki, Azadlıq Radiosunun öz nüfuzu var, nüfuz dairəsi var, bizə qulaq asırlar. Və bizə qulaq asan adamlar arasında neftçilər də var. Mən indi söhbətin davamında neftçilərin problemlərinə istəyirəm toxunam. Mən təqdim olunanda şair, publisist, qulaqsız. Mən ümumiyyətlə hər yerdə ilk növbədə şair kimi istəyirəm özümü tanıdım. Və Azərbaycanı kimi tanıdım. Yəni hansısa bir yeraltı yaxud yerüstü sərvətə görə yox. Amma reallıq belədir ki, təəssüflər olsun, bizi bəli, məhz neftə görə tanıyırlar daha çox və neftə görə tanınmağımız Azərbaycan, yəni sərhədindən, yəni dışarıda bu cür tanınmağımız adama o qədər də başucaqlı gətirmir. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanın maddi mədəni sərvətləri onun bu yeraltı sərvətindən daha çoxdur. Yəni, böyük mədəniyyətimiz var, hər səndində ona gülürlər, işxan deyirlər. Amma bizim böyük mədəniyyətimiz, böyük tariximiz var. Hər səndə biz onu qələmə almamışıq, yazmamışıq. Bizim böyük musiqimiz var. Hər səndə laf Üzeyir bəy olmasaydı, çox nota köçürən olmayacaqdı. Böyük bizim hər tariximiz var. Hər səndə biz heç vaxt hərfdən danışmamışıq və mən bir şey deyim ki, Azərbaycan hərf tarixində elə məqamlar var ki, dünya hərf tarixi ondan nümunələr, amma çox təəssüflər olsun ki, bu ordu və qoşun şəklində deyil, ayrı-ayrı adamların, yəni qəhrəmanlıq törətdikləri şəxsi qəhrəmanlıq axtarıdır. Neft də bizim, onlarla bizə baş ucağı gətirə biləcək, tanıtıra biləcək faktorlardan vurduq biridir. Ancaq dünya, çağdaş dünya və əski dünya və tarixi nizamdan belə görünür ki, gələcək dünyada məhz bizim neftimiz lazımdır. Ona görə bizim neftini tanıyırlar. Amma mən inanmıram ki, Avropada hansısa institut, xüsusilə şərqşünaslıq institutları bilmirlər ki, Azərbaycanda muğam var, Azərbaycanda qədim ədəbiyyat var, Azərbaycan tarixi Şumal ədəbiyyatı ilə qonşudur və qohumdur, hətta Şumal dilində, Akkad dilində qədim, yəni ölmüş dillərdə olan bəzi sözlər bugün də bizim sözlərlə uğraşır, eyniləşir. Sivilizasiyanın beşi olan Dəcəl Fəratı bir üz gedib Təbriz ovalığını açır. Bunu bilirlər. Amma bizim dünya şəxsiyyət vəsiqəmiz çox təəssüflər olsun ki, neftlə məhdudlaşır. Mən bunu nə qədər fəxr edirəmsə, daha artıq və yüz qat artıq bundan razılaşmıram. Bizim dünya çıxası, məsələn, dünən 100 illiyi qeyd olunan Lev Landau. Çox böyük fizikdir. Mən, valla, xəcalət istəyirəm deyirəm ki, fizika institutunun özündə də Lev Landau'nu o qədər tanımlar. Hər halda dünənki həmin Amiyanın fizika institutunun əməkdaşının öz etirafıdır ki, bəli, hətta fiziklərdə Lev Landau kimi Dow adı ilə tanınmış və Niels Bohr kimi bir dahinin şagirdi və dostu olmuş, hidrogen bombasını yaratmış və eyni zamanda 20-ci əsrin ən böyük fiziklər siyasına daxil olmuş və ömrünün sonuna qədər Sovet KGB-sinin təhdidi altında yaşamış bir adamı bizim ölkədə tanımlar. Vurtut bizdə bir xatirə lövhəsi var və mən 1999-cu ildə Şans qəzetində redaktor işləyəndə onun haqqında bir yazı vermişdi. O yazıya reaksiyana bizim hörmətli şairimiz Bəxtər Vahabzadə reaksiya vermişdi və o da dedi ki, mən Lev Landau'nun belə bir Nobel mükafatının olduğunu açığı bilmirdi.
Bu da bir fakt. Qadırım, dinləyicilər, şair qulaq səs və yazıcı Tofiq abinin studiyamız qonaqlardır. Dinləyici var xəttdə, sizə sual vermək istəyir. Buyurun, efirdəsiz.
Alo.
Bəli, buyurun.
Salam əleyküm. Salam əleyküm. Qonaqlarınızı da salamlayıram.
Adınız nədir, bəy?
Adım İlhamdır.
Buyurun, İlham bəy.
Mən neftiyağ zavodunda işləyirəm, özüm də neftçiyəm. Yəni, bizim alacağımız məvacib 300-500 manat arasıdır maksimum. Necə biz neft ölkəsiyik ki, ən azından neftçilər bu adın azarlı vəziyyətdə 300 manatla bugünkü gündə heç bir şey eləmək qeyri-mümkündür. Neftdən 15-20 milyon dollar hər gün pul gəlir. Oradan gəlir, buradan gəlir. Ən azından bu neftin pulundan heç olmasa bu yazıq, bədbəxt neftçilərə bir şey versinlər. Onlar heç olmasa bir normal yaşasın.
Aydın, aydın. Minnətdaram İlham bəy, təşəkkürlər. Səhərimizə İlham bəy neftçidir peşəsinə görə. Tofiq bəy, siz nəsə deyə bilərsinizmi? Bu...
Valla, onun dediklərində müəyyən mənada haq var. Amma 300 manat deyəsən alıram mən. Mən də bu ölkənin bir vətəndaşı olaraq, bir yazıcı publisist olaraq 130 manata qulluq edirəm. Yəni, təbii ki, biz istərdik ki, İndi bu doktor bəy neftdən gələn gəlir hansı sahələrdə bölünürsə bölsün bütün sahələrə bu sirayət eləsin. Amma bu öncədən mən bir şey deyim ki, təxminən mən bu 8 il Türkiyədə yaşadığım dövrdə orada bu həmin bu neft məsələsinin gələn gəlir və bu gəlir necə olacağın orada müzakirələri çox oldu. Orada çox müzakirələr gedir. Orada mən təxminən bir 4-5 yazı yazmışdım. Özdə o yazıları da onların yazılarının üstündən yazmışdım. İzin versəydiniz, orada onların çox məşhur bir Sabah qəzetinin yazarı var. Buyurun. Səlahəddin Duman var.
Bəli.
Yəni o müəllimin bu sualın cavabı olaraq mən özümdən yox, ondan bir kiçik bir yeri verərdim. Buyurun. Deməli, o belə bir yazı yazmışdı ki, bu nefti bizə yar etməzlər. Deyir, səfərimizin ən gözəl anlarını dəyərləndiririk, oturmuşuq, düşünürük. Belə olsaydı daha yaxşı olardı. Bildiklərimizə və gördüklərimizə görə Azərbaycan bir çox imkanlara sahib bir ölkədir. Ayrıca olaraq iki növdə çox keyfiyyətli petrol var. Petrol deyəndə onlar nefti nəzərdə tutulur. Bax, elə buna görə də Azərbaycanın iki yaxası bir araya gəlməz. Yəni, Azərbaycana rahatlıq verməzlər. O petrolü nə Azərilərə yedirdərlər, nə də Türkiyənin daha böyük pay almasına izin verərlər. Bəli, budur sözümüz, budur bizim faciəmiz. Budur dibi görünməyən paylaşmanın görünməz üzü. Bu petrolü bizə yar etməzlər. Bu bizim başımızın üstündə bir demokrasi sıxıncı kimi bir asılıb. Onun da giliyini və təbii mən başa düşürəm. Amma bizim o neftdə işləyənin indiki vəziyyəti ilə ki, deyir ki, mən 300 manat alıram. Mən öz vəziyyətim və yaxud şair qulaq səsin vəziyyətini düşünəndə deyirəm ki, şükür kəllərə onlar 300 manatı verirlər yani.
Ama bu da bəs deyil olarak.
Yok, bəs deyil, deyir bəs deyil. Yani hakkı var onun demeyi. İndi mən heç biz qələmdən çıxardırıq, ama o əziyyət çəkir. O neft çıxardır. O məsələn biz qələmdən aldığımız, qələmlə yazdığımızın qonorarın az hesab elədiyimiz kimi o adam da neftdə işləyir, əziyyət çəkir. Soyğun qarın qabağında deyir 300 manat. Təbii ki onun üçün 300 manat azdır.
Çox azdır. Siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə nə dərəcədə ədalətlidir belə düşünmək ki, neftdən böyük gəlir əldə edən ölkədə hamı çox gözəl və firavan yaşamalıdır.
Mən bir şey deyim. Deməli, Yaponiya dünyanın o ölkəsidir ki, 90% yəni idxalatla yaşayır. Və 90% idxalatla yaşayan bir ölkə bütün dünya deməli ixracatla məşğuldur. Yəni onun öz sərvətləri yoxdur. Bilirsiniz ki, o təbii fəlakətlər və tsunamilərdə bir ucudan, hətta onun yəni o bitki bitməyən üst katında dağıdıb aparır. Ada ölkəsidir bu, bilirsiniz onu. Amma bununla belə orada texnologiya o qədər inkişaf eləyib ki, orada insan beyni o qədər inkişaf eləyib ki, onlar ən müxtəlif ölkələrdən 90% idxal elədiyi o məhsullardan elə şeylər düzəldirlər ki, dünyanın əksər ölkələri məhz Yaponiya ilə hesablaşmalıdır və ondan idxal eləyir. Onun düzəltdiyi ən son məhsulları almalıdırlar. Amma maddi mədəni, eləcə də yeraltı, yerüstü sərvətləri olan, nə bilim, ağır metallurgiyası olan, əlvan metallurgiyası olan ölkələrin əksəriyyətində bir arxayınlıq və tənbəllik var. Bu xüsusilə müşahidə olunur neftlə bağlı ölkələrdə. Neftdə olan ölkələrdə bir qayda olaraq demək olar ki, passivlik, sonra bu taleyin verdiyi payla ancaq yaşamaq, belə bir instinktiv, yəni genetik bir mən indi ona belə köpük demək istəmirəm. Nəsə elə bir his var ki, yəni ki Allah verib biz yaşamalıyıq. Yəni Allahın verdiyinə yaşamaq və bundan razılaşmaq mən hesab edirəm ki bu yaxşı hal deyil. Məsələn, bir misal deyim. Bax, ötən il İranla bağlı Amerika bir sanksiya çıxardı. Ki yəni ki Avropa ülkələri bu uranla bağlı buna təzyiq eləsinlər və onlarda benzin artıq limit qoyuldu İranda. Gəlin görək neft ölkəsi olan İran bir də neft emal edən benzin neftdən benzini ayırmaqda o qədər çətin bir prosesdir. Zavodu yoxdur. Neft emalı zavodu yoxdur. O qədər arxanlıq var ki, yəni bizim neftimiz var. Biz bunu verəcəyik, borularını ötürəcəyik rezervuarlara. Oradan Avropa ölkələrinə onlar da bizə ucuz qiymətə yəni benzin verəcəklər. Bunların özünün, yəni bunu eləmək imkanı var. Yaxud da ki, başqa, tutaq ki, Küveyti götürək, Səudiyyə Ərəbistanı götürək, fikir verin, neftlə bağlı ölkələrin əksəriyyətində belə bir, artıq belə bir fikir yaranıb ki, bizim neftimiz varsa, gəlin onu biz əziyyət çəkib heç, yəni ki, başqa şeylər haqqında, texnologiya haqqında, yəni bir mühəndis təfəkkür olsun bizdə, bir alim təfəkkür olsun, bunlarla onlar razılaşmırlar. Yəni, çoxlu yatırı olmaq, çoxlu pul olmaq, bəli, mən neftçi qardaşına razıyam. İlk növbədə deyir ki, o arının, əlbəttə ki, arının, xeyrin, bəhrin, balığın birinci növbədə arısı dadmalı. Bəli, neftçilər yaxşı yaşamalı, hamı yaxşı yaşamalı, mən bununla razılaşıram. Ancaq hamı da gözünü neftə tikməli deyil ölkədə. Ölkədə başqa şeylər haqqında fikirləşmək lazımdır, təhsil haqqında fikirləşmək lazımdır, nəsə yeniliklər haqqında fikirləşmək lazımdır, fizika institutu işləməlidir, riyaziyyat institutu işləməlidir, ixtiralar olmalıdır. Yəni, başqa-başqa elmin ən müxtəlif sahələri inkişaf eləmək, ədəbiyyat ölkəyə gəlir gətirməlidir, bizim kitablar satılmalıdır xaricdə, bizim kinomuz, ən böyük biznes kinodur, bizdə kino biznesi yoxdur, bizim televiziyalar, məsələn, indi bizdə söhbət gedir ki, hansı ölkələrin televiziyası bizə getsin, getməsin. Yaxşı, gəlin, bunun tərsini danışaq. Əksinə düşünək. Bizim televiziyalar niyə Türkiyədə getməsin? Bəlkə bizim televiziyalara baxmaq istəyən var? Yoxdur. Bəlkə Rusiyada baxmaq istəyən var? Yoxdur. Yəni, televiziyalarımız elə materiallar hazırlamalı ki, onları başqa ölkələrdə maraqlı olsunlar. Yəni, heç olmasa qonşu ölkələr. Yəni, mənim fikrimcə o biz təkcə neftlə, yəni ki, bizim neftimiz var deyə, biz ondan xoşbəxt ola bilmərik. Bir də neft elə bir şeydir ki, neft həm də hamıya xoşbəxtlik gətirmir. Deyəsən, Fikrə Sadığın şiirinin belə bir məzmunu var ki, deyir, harada neft var, orada müsəlman var, harada neft var, orada qan var. Yəni neft elə bir sərbətdir ki, hamına yiyələnmək istəyir. Hamı. Ən axırı yiyələnmək istəyir, məsələ neft çıxan ölkə olur. Yəni bütün dünya gözün ora dikir. Yəni bu bilirsə ki, bu qan damarıdır. Yəni ürək işlətmək üçün bu lazımdır. Bu mühərrik işlətməkdən ötürü bu lazımdır. Ölkənin yəni ürəyin işlətməkdən ötürü məsələn neft lazımdır. Mən ona görə fikirləşirəm ki, təkcə neftlə, yəni neftimiz var deyə hamı belə, yəni neftçinin daha çox orada hesab edirəm ki, neftçinin daha çox bunu istəməyə haqqı var. Necə ki 7000 neftçi ev növbəsindədir. Onlar neft almaq hüquqları var. Necə ki məsələn bilirsiniz ki, bu yaxınlarda ötən il daha doğrusu ötən il bu neftdaşlarında bir usta xəstələnmişdi, onu gətirməkdən vertolyot getdi və vertolyotdakılar da qəziyə uğradı. Hansı ki orada həkim olmalıdır. Yəni orada işləyənlər, heç olmasa neftdaşlarının işləyənlərdən ötürü pulsuz tibbi xidməti olmalıdır. Yəni həqiqi pulsuz xidməti, yəni daha indi
dövlət hesabına, yəni
dövlət hesabına
olmaz. Tofiq bəy, siz yaxşı buna başqa bir prizmadan yanaşaq, ümumi qlobalda. Bu neft Azərbaycan üçün bir lənət imsal olacaq yoxsa inkişaf üçün stimul? Necə düşünürsünüz gələcəkdə? Siz 8 il Türkiyədə yaşamısınız.
Vallahi orada bu
sabahın yazarında
bu yaz yox bu yazılar və bu burada evet. Mənim də yazılarım var. Oradan yenə də deyirəm sizə biraz.
Bəli. Amma damı okulcuları da
dedik. Qadağı şey yəni neftin bizim başımızda bəla olmağın mən valla belə biraz da o bizim özümüzün qeyrətimizdən asılıdır. Yəni mən belə düşünürəm. Təbii ki indi burada yan yerlər. Məsələn mən belə bir faktı deyim ki, mən hələ Sovet dövründə o vaxt mən İzvestiya qəzetində bir jurnalistin bir yazısını oxumuşdum. Orada qəribə bir detal var idi. Mən heyrətə gəldim. Küveyt bilirsiniz də Küveyt də bu neft ölkəsidir. Hə Küveytdə o vaxtlarda biz üçün heyrətamiz bir şeydi. Deyir ki Küveytdə belə bir vəziyyət var ki, neftdən gələn gəlir o qədərdir ki orada ananın bətnində olan uşağın adına banklara pullar yatırılır. İndi orada ailələr o Küveytin əhalisi ola bilər bizimkindən azdır. Küveyt daha bizdən qabaq deyək ki, ya müstəqil olub, ya neftlə daha yaxşı idarə olunur. Ya bu anlamda, amma mən bir şey deyim ki, mən o fikirlə qəti razı deyiləm ki, təbii doktor bəy, bu mənim şəxsi fikrimdir ki, yəni neft hardasa bizi tənbəlləşdirir, nə bilim mən bizim millət işlək millətdir, bizim millət bacarıqlı millətdir. Ondan sonra istər ağıl tərəfdən, istər fiziki tərəfdən, hər tərəfdən çox yararlı bir millətdir. Və bu anlamda, məsələn, şəxsən mən özümdən götürürəm ki, mən təbii neftin bu Azərbaycana axışını hələ bir yaradıcı adam kimi mən özümdə onu hiss eləmirəm. Nə mən bilirəm ki, lap Azərbaycana bu milyardlar da gətirsə, mən səhər tezlərindən duracam, kompüterimin qarşısına keçəcəm və yazımı yazacam. İndi mənim o qarşısındakı tərəf, əgər onun neftin ona təsir olacaqsa, mənim o əməyimi necə dəyərləndirəcəksə, bu başqa məsələdir. Ola bilər burada təsir olsun. Ancaq o anlamda ki, doğrudan da mən təsəvvürüm, təbii bu şəxsi sualdır. Yəni bu bir jurnalistin düşüncəsinin sualıdır ki, tənbəllik gətirə bilər. Bəlkə də doğrudan da o küçədə, ondan sonra sokaqda, nə bilim, orada burada elə adamlarla qarşılaşıb ki, həqiqətən də onlar deyirlər ki, Allahdan buyruq ağzıma quyruq. Yəni mənim düşüncəm yəni belə deyil. Neft gəlir gətirir özü üçün. Amma mən bir vətəndaş olaraq, bir Azərbaycan Azərbaycanlı olaraq, Azərbaycan türkü olaraq, yazar olaraq mən öz işimi görməliyəm. İndi bu ölkəyə gəlir, nə yaxşı mənim ailəm o gəlirin xeyri olar, daha yaxşı. Xeyri olmaz, amma indi o mənim tənbəlliyimdən deyil və yaxud Azərbaycan millətinin tənbəlliyindən deyil ki, Azərbaycan milləti yatsın ki, neftdən gəlir gələcək. Mən işləmir. Kimsə işləmir vallahi. Məhəllə gəlir ki, kimsə heç nə verməzlər. Yəni bu aydın bir həqiqətdir bunu.
Yəni ələ baxımlılıq.
Bəli, ələ baxımlılıq əslində ələ baxımlılıq millət üçün dəhşətli bir şeydir. Dəhşətli bir şeydir. Onu qulaq səs də çox gözəl izahdır. Amma yəni bizim millətimiz nə Sovet dövründə, nə də indiki məqamda ki, indi neft onda da var idi, indi də var. İndi neft ola bilər, biraz çox gətirir, o vaxt az gəlir gətirirdi. Mən, məsələn, bizim millətimi deməzdim ki, tənbəldə ələ baxıb, elə mən yaşayacam. Amerika mənə neftimi aparacaq, orada mənə pul göndərəcək, mən yaşayacam. Elə bir şey ola bilməz. Yəni. Bunun müxtəlif sahələri var, o sahələrdə canla başla işləyib, hər kəsin öz işini görüb gəlir gətirməli.
Öz məsələ. Tofiq Abdin yazıcı və Şair Qulaq Səs studiyamızdadır. Telefon xəttində dinləyicimiz var, yol var. Buyurun efendim.
Bəli, bu iqtisadçıdır, Vahid Məlimiz danışan.
Buyurun, Vahid Bey.
Deməli, bu neftlə bağlı ölkəmizdə çox ciddiyyətli müzakirələr aparılır.
Bəli.
Elə bu cür müzakirədə də yazılı publisistlerin mülahizeleri mənim çok hoştu. Ancak o mesleki sadece tərəflər bu meselelerin hepsinden artık gəlizdir ve ziddiyyətlidir. Biz ona göre ki, burada nəzər alınmalıdır ki, neft Azərbaycanda bu cür həyata keçirilən strategiya Azərbaycan üçün tarixi bir şansdır. Biz bu şansdan bəhrələnməliyik ve maksimum dərəcədə bu neftdən əldə olunan gəlirlərimizi iqtisadiyyatımızın inkişafına yönetmeyi bacarmalıyıq. Mənim gəlir ki, neftdən əldə olunan gəlirlərdən ölkəyə gələn pul axından qorxmaq yox, ondan sevinmək və o pullardan iqtisadiyyatın infrastruktur və xidmət sahələrinin, emal sanayisi sahələrinin, sanayinin və digər xidmət sahələrinin inkişafına çalışmaq lazımdır. Məsələn, kim düşünürsə ki, neftdən birbaşa hər kimin dibinə pul gələcək, bunu belə birbaşa düşünmək lazım deyil. Neftdən əldə olunan maliyyə vəsaitlərini biz investisiyalara çevirməklə, həm maliyyə investisiyasına, maddi investisiyalara, tesisat sahələrinin genişləndirməsi və s. biz oradan əldə olunan gəlirlər hesabına, biz ölkəmizin iqtisadiyyatının bütün sahələrində çalışan insanların firavanlığını, sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmasına nail ola bilərik.
Aydın.
Bax, bu məsələlər, mən arzu edirdim ki, bu radioda asla bu müzakirə gələcək növbəti bir dəfə iqtisadçılarla aparsa çox
bu öz yerində.
Bəli, məmnuniyyətlə.
Hazırdır. Təşəkkürlər, Fahid Bey, təşəkkürlər. Neft və cəmiyyət mövzusudur burada və cəmiyyət nümayəndələri, yazıcı publisist Tofiq Əbdin və şair publisist Qulaq Səs studiyamız bunadır.
İndi ola bilər qonaq, indi o investisiyalara toxundu. Ola bilər sırf iqtisadi, ekonomik baxımdan bizim mülahizələri o fikirləşir ki, bunlar dilet almaq.
Yox, bu söhbətlər olub bunlar. Olub, olub, çox olub, təkər olub.
Biz deyəməliyik. Mən sadəcə o məsələyə, o yenə toxumalımda bəyən dərəcədə mənə razılaşmadı. İndi bu dinləyicimiz də, hürmət dinləyici də, hürməti toxumalımda. Mən onu demək istəyirəm ki, yəni yenə öz fikrimdə qalıram ki, yəni biz oturub burada neftimizə gələcək pulunu saymaq yox. Təhsilimizə fikir verməliyik və zamanında pul gələndə də onu təhsilə yönətməliyik. İlk növbədə sağlamlığa yönətməliyik. Ölkənin güclü ordusu olmalıdır, ordu quruculuğuna yönətməliyik. Mədəniyyətimizə yönətməliyik, kinomuza yönətməliyik. Yəni, o pulu Küveytdəki kimi adam başına bölmək də olar və illik gəliri bölmək olar və sonda Küveyt olmaq olar. Yəni, pullu və nadan bir ölkə. Yəni ki, elə bir ölkə ki, yəni oradan elə ölkələr var da.
Yox, pulu, mən üzr istəyirəm, müdaxilə edib.
Mən pullu və savadlı bir ölkə.
Tamam, səninlə mən razı, amma bir şey var. Mən bilmirəm, məsələn, sən Küveytdən hardan informasiya almışsan ki, Küveytdə insanlar savadsızdır. Mən doğrudan bilmirəm. Mən onu
hər halda oxumağa başqa ölkələrə gedirlərsə, deməli bunların öz okulları, öz universitetləri, standartlara cavab verir.
Bizim yani bu kadar gəlinin içərisində bizim çocuklarımız da Amerika'da oxuyur, Türkiyədə oxuyur, Rusiyada oxuyur. O deməkdir. Yani mən yenidirəm, mən bildiyimi deyirəm. Ola bilər valla, mənim doğrudan da dəqiq bir məlumatım yoxdur. Küveytdə indi Qulaq Səs adında bir şair yoxdur. Oranda şairi var, ədəbiyyatı var, oranda yəqin inkişaf xətləri var.
Tamam, mən hər halda biz internetə girəndə Küveytdən heç bir şair axtarıb oxumuruq. Və Küveyt
qədər. Yox, təbii, o təbii, elə
deyil. Etiraf eləyək. Yaxud da bir dənə örnək yətirənə deyilmir ki, filankəs laf Küveytdəki kimi idi.
Yox, indi mən Küveyti, mən Sovet
dövründə olam. Biz onu nefti ilə tanıyırıq və Firavan həyatı ilə tanıyırıq. Eləcə də Səudiyyəni, eləmi? Amma başqa nə ilə tanıyırıq? Biri var tox və sabahsız cəmiyyət, sabahsız. Bir də var ki, bizim də Allaha şükür ki, o qədər tox olmasa da, hər halda biz həmin ölkələrlə müqayisə olunmuruq.
Yox,
biz daha başqa ölkələrlə müqayisə olunuruq.
Doktor bəy, belə bir şey var da, indi qurban olun, belə bir şey var. Məsələn, kör nə istər? İki göz.
Mən də onu var.
Biri əyri, biri düz. İndi bizim dediyimiz, o çox gözəl dedi. İndi təbii, o ola bilər, o bütün azadlığın bütün verilişlərinə qulaq asmır. Amma biz bunun için deyik, təbii, doktor bəy də, bunu hazırlayanlar da bura dəfələrlə iqtisadiyyatlara çağırıblar, deyiblər. Amma bizimki indi biraz, nətər deyim, biraz yazısı tərəfindən, biraz insani tərəfdən buna yanaşmağımız var. Amma biz nə deyirik ki, mən sənin dediklərinlə tam razıyam. Mən çox arzu eləyərdim ki, neftdən gələn gəlir, təbii ki, bəlkə indi qarşıda bu sual oldu. Neftdən gələn gəlir Azərbaycanın inkişafına, zavodundan tutmuş gözəlliyinə qədər ora sərf olunsun. Kim istəməz ki bunu? Amma bunu istəmək ayrı bir şey, bunu həyata keçirmək ayrı bir şey. Biz istəyirik, amma həyata keçirilən ayrı-ayrı adamlardırlar və yaxud da dövlət də bunu həyata keçirilən. Sənin dediyinə razıyam, təhsilimizə də getsin, ondan sonra yollar da düzəlsin, binalar da düzəlsin. Üzr istəyirəm sənə, bir ən acınacaqlı bir şey, məsələn, doktor bəy, bilmirəm, vaxt var yoxdur.
Buyurun.
Ən acınacaqlı bir şey ki, qulu, deməli, bu dəqiqə biz neftdən danışırıq, bu neftə istilik deməkdir də. Mən qardaşım, mən 50 ildir Bakılıyam, bir 30 ildir de 8. kilometrede 9. mertebede yaşayıram. Bunun 20 ili benim evimde ısıtma yoktu. Yani en doğru da olabilir doktor bey, bu kiçik detaldı. Ama bir halde ki biz o vakti şey var, güzel bir yazıcı var idi. Onun bir güzel bir demeli hikayesi çıkmıştı. Gence'den idi, sonra vefat eledi. Şimdi adı yadıma düşer.
Şahmar ya.
Yok. Öldüğünde yadıma düşer. Çok garip bir detal var idi. Orada bir hikaye bundan ibaret idi ki demeli Gence'den kemer kesir gelir Ermenistan'a. Gence'de gaz yoktu. Hikaye bundan ibaret. Bir koza gelip oturup gaz turbasının üstüne soruşurlar ki ne garsan. Diğer için ben burada isinirim. Çok faciali bir şeydi. O vakti çok pis şeyde karşılamadı. Şimdi tabii kurban ben razıyam. O gelen gelir. Bizim uşaklarımızdan tutsun. Ta ki indiki yaşımıza kadar, 60 üstü yaşımıza kadar bizim de pensiyamıza elav olunsun. Bizim de maaşımıza elav olunsun. Ancak bunun bu bizim elimizde değil. Biz arzu eleyelim bunu ve olsun.
Aydın benim yani narahatçılığım nedendir? Narahatçılığım ondadır ki biz bir vaxt bu müstəqillik hareketi başlayanda adamların çoxu hesab edirdi ki biz müstəqil olan kimi Azərbaycan yağbağın içinde yaşayacak.
Evet.
Yani müstəqil olan sonra bu məhrumiyyətlərə adamlar dözənmir.
Ola bilər vallahi.
Əslində yani. Müstəqil ölkə məhrumiyyətlərə qatlaşmalıdır.
Təbii canım, təbii.
İndi nefti olan ölkədə mən istəmirəm elə bir təsəvvür yaransın ki, bizim neftimiz varsa, biz əli cibində şeyx kimi gəzməli, təsbih çevirmək və gündə 5 rükət namaz qılmaqla öz həyatımızı axırda başa vurmalı. Mən onun tərəfindəyəm ki, neft hərəkətə, dinamikaya stimul verməlidir. Yani lazım olan yere axmalıdır. Bir de ki, o bayağı dediniz, neft Azərbaycan xalqının ümumilli sərvətidir. Bu haqda iqtisadçılar da danışa bilər, çünki bizə də pay düşür. Başqaları da danışa bilər.
Bu yani, qanunvericilik
biz, biz de danışa bilərik onun haqqında, çünki biz de orada nəsə umur.
Onu soruşacağım sizden, Pul Bey. Ama siz daha çox humanitar, yani insani məsələlərə toxunursunuz, o problemleri üzə çıxarırsınız, qabardırsınız indi bugünkü verilişlər halda. Neft, ümumiyyətlə, cəmiyyətin əxlaqına, Azərbaycanda, Azərbaycan cəmiyyətinin əxlaqına nə cür təsir edir sizcə? Neft amili, belə deyim.
Neft amili cəmiyyətin əxlaqına təsiri məsələsi, bu yəni, sual özü biraz belə...
Ümumiyyətlə, siz təsirli nəzərdə edirsiniz. Yəni, mədəniyyəti, künonu çəkirsiniz. Yəni, bu cəmiyyətin baxışlarını formalaşdıran amillərdir, elə deyil mi?
Mən deyim ki, yəqin ki, inşallah. Yəni, bu neftdən gələn gəlirə ki, var...
Hı.
İndi hələ biz yəni onu həyatımızda o qədər hiss eləmirik. Neftdən gəlirlər artıqca, yəni ki biz onu iş növbədə mədəniyyətdə, ədəbiyyatda hiss eləyəcəyik. Məsələn futbolda bunları hiss eləyəcəyik. Hələ ki əsaslı bir yəni bir bizim əxlaqımızda, mənəviyyatımızda, mədəniyyətimizdə əsaslı elə bir dönüş yoxdur. Yəni o nöqtəni mən hələ ki görmürəm. Yəni o birisi nöqtədən də yəni əsas nöqtəni qoymaqdır. Yəni nöqtə sonsuzluğu. Yəni o əgər o nöqtə qoysa, yəni onu sonsuzluğa qədər ağlı idarə etməklə, nə bilim, ədalətli bölgüylə bunu uzatmaq olar. Bunu uzatmaq olar. Bir də neftin özünü də mənə elə gəlir ki, çox ədalətlə israf eləmək lazımdır. Yəni dünyada heç nə əbədi deyil, hətta neft özü də yəni o nemətlərdən biridir. Yəni biz onu elə israf eləyə bilərik, israfçılığını işlədə bilərik ki, az vaxtda qurtarır. Azərbaycan həm neftin gələn gəlirləri hesablamalıdır. Bunu özünə işlətməyə bacarmalıdır. Həm də post-neft dövrünə hazırlaşmalıdır. Yəni, neft bitəndən sonra biz nə olacaq? Yaxşı, onda Tofiq abinin xaricdə olanda onu kim kimi tanıyacaq? Keçmiş neft ölkəsi sizlərsiniz. Yəni, nə qədər neft olar? Yəni, biz bu neft təyinindən necəsə xilas olmağı da bacarmalıyıq. Yəni ki, neft ölkəsi, neft Azərbaycanı, neft Bakısı. Bax, bundan azad olmaq. Yəni, bundan sonra nə baş verəcək? Neft qutarandan sonra. Bax, ondan nə olacaq? Həmin o qara gün ki var, hər səhət mən bunu qara gün belə dırnaq arasında deyirəm. Çünki neft olmayan ölkələr bizdən daha yaxşı yaşayırlar. Həmin o gün üçün də nəsə bir o investisiyaları yönətmək lazımdır ki, gələcəkdə biz o sərmayədən lazımınıza istifadə edə bilək. Yəni, bugünkü neft həm də qızıl ona görə deyirik ki, yəni bu çox qiymətlidir. Onun lazımınıza istifadə edəmək və lazımı yerlərə yəni gəlir gətirin yerlərə yönətmək lazımdır. Mən demirəm ki, elə nefti hamıya paylansın. Elə kinonlar çəkilsin ki, o kinonlar prokatlardan küllü miqdarda pul gətsin. Yəni neftin gəlirinə qoyulan pul 1 milyon dollar. 10 milyon əvəzində pul gətsin. Ki, yəni nefti belə şeylərə yönəltmək lazımdır. Mən amma ucdan tutma nefti adamlar arasında paylamağın, yəni bir sosializm
yəni faktor kimi.
Hə, faktor kimi. Mən onu o qədər də ağla batan saymıram. Çünki əhalimiz çox, neftimiz də o qədər. Mən elə bilirəm ki, neftimiz o qədər çoxdur.
Aydındır. Biz bir neçə saniyə sonra efirdə dalğanı dəyişməyin.
Dövlət idarələrində sizə necə xidmət göstərirlər?
Cavabınız varsa, zəng edin. Səsiniz sizin azadlıqdan gələcək bu həftə.
436-77-41
İşlən sonra proqramında Azadlıq Radiosu-nda Neft və Cəmiyyət mövzusudur. Tofiq Abdin, yazıcı publisist və Qulu Aqsəs şair publisist studiyamızın qonaqlarıdır və bizim əlaqə vasitələrimizdən istifadə edən dinləyicilər də suallarını göndərirlər. Ənvər yazıb, bizim ölkəmizin sərvəti deyirlər başından açır, amma bir qohumum alimdir, yüksək səviyyədə, amma kiraya yaşayır. Bu ölkə nə vaxt alimin dəyərini verəcək? Kim istəyir buna cavab verir?
Doktor, bu söyleyeyim. Kiraya məsələsi belədir ki, mən yenə də vallahi...
Siz istilik məsələsi problem haqqında.
Yox, istilik bir qırağı qoyub. Bu kiraya məsələsi elədir ki, mən yəni olduğum yerlə bir müqayisə deyim, yenə də dinləyicilər də deyər ki, bu nə tez-tez deyir ki, Türkiyədə. Məsələn, 8 il mən Türkiyədə yaşadım, 8 il mən orada kirayaçı oldum. Ümumiyyətlə İstanbulda. İstanbul da bilirsiniz ki, kosmopolit bir şəhərdir. Yəni, o, bizdə bilirsən, bir sovet dövründən qalma belə bir qəribə bir təxəyyülü var ki, hər adamın evi olmalıdır. Amma mənə görə bu düşüncə bir o qədər də deyil. İstanbulda hər adamın evi yoxdur. İstanbulda, məsələn, mən ailəmlə bir yerdə kirası olmaqla və orada görürdüm, çox qəribə bir şeydir ki, orada insanların özünün ev olma təfəkkürü biraz bizimkindən tamamilə fərqlidir. Yəni, onlar onun üçün narahat deyirlər. Nədən narahat deyirlər? Çünki, məsələn, maaşları gözəldir deyə, onlar 3 otaqlı evi tuturlar, ayda 300, məsələn, 1000 dollar alır, 300 dollarını verir, rahat yaşayır. Orada elə ki, o inflyasiya olur, yaxı ev kiraları artır, görür ki, gücüm çatmır, oradan həmən daşınır, gedir başqa bir səmtdə. Məsələn, deyək ki, 8-ci kilometrdən çıxır, gedir...
Yeni günəşliyə.
Yeni günəşliyə, Atoz Rəhmət. İndi bizdə də bu proses gedir yəni. Yəni, burada yenə də bir sovet dövründən qalma bir qəribə bizim beynimizdə bir şey var ki, mütləqa adamın, insanın evi olmalıdır, bəli. Amma evi olmamağı faciə eləmək lazımdır. O anlamda ki, bayaq dediyimiz kimi, əgər neftdən gələn gəlir deyirlər də bunlar, o gəlir insanlar arasında paylaşsa və yaxud orada hər bir Azərbaycanda 8 milyon əhalinin 5 milyonun maaşı normal qaydada olsa, indi biz bilirsiniz də Bakıda nə qədər kirayədə qalan adamlar var. Çox kira, yəni get-gedə kirada qalmaq da artır. Ona görə də təbii, indi ev olsa gözəl olar, amma olmayandan sonra mənim düşüncəmə görə onu faciə eləmək lazımdır ki, elə faciəsi əsas odur ki, gəliri olsun, ailənin gəliri olsun, o ailə bir yerdən başqa yerə gedəndə və yaxud köçəndə və yaxud evi olmayanda normal iki otaqlı kimin evi var və yaxud dövlətin evi var. Necə ki, indi kreditlən evlər olur, geçsin orada yaşasın yəni. Bu, təbii.
Yəni, siz bildirirsiniz ki, cəmiyyətin ümumiyyətlə həyat tərzinə yanaşması dəyişsin.
Təbii, elə də olmalıdır yəni. Bu neftdən olmalıdır, nədən olmalıdır?
Dəyişiblər mi neft?
Və yaxud bir şey də dedilər doktora. Yox, neft yəni, bir şey deyim. İndi bizim təfəkkürümüz nə tərzdir? Bu nefti biz bu azad olandan sonra bildik. Sovet dövründə bu neftin hara getdiyini, necə getdiyindən biz xəbərsizdik. Şəxsən mən xəbərsizdim. Hə, bilirdim, gedir. Harası gedir. Və o neftdən gələn gəlir. Sovet dövründə indi biz biraz da Sovet dövründə o dövrdə yaşayan adamlar məsələn mənim indiki müqayisə ilə, təbii mən indiki müqayisəni çox sevirəm. Mən azından ölsəm də indi tam müstəqil ölkə yoxdur, amma müstəqillik, azadlıq, indi Allah'a şükür ki, görürsünüz ki, Azadlıq radiosundan buradan danışırıq da ora getmirik, xəbərimizi ora çatdırmırıq. Amma məsələ buradadır ki, Sovet dövründə biz bu neftin nə gəlirindən xəbərimiz var idi, nə də bunun dərdin çəkirdik ki, bunu hara xərcləyək, necə xərcləyək. Mən, məsələn, Qobustan Jurnalında şöbə müdürü olub 165 manatımı alırdım.
Bəs idi
və orada başqa bir şeylər var idi. İndi onları biz eləyəm. Məsələn, 165 manatla mən Esteri Yazıçılar İttifaqının üzvü olaraq, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü olaraq, məsələn, gedirdim Pribaltikada, Yurmalada istirahət edirdim. İndi bunlar bu keyfiyyətlər əldən gedib. Bu keyfiyyətlərin əldən getməsi üçün biz ağrınırıq ki, deməli bizim maaşımız çox olmalıdır ki, artıq biz o putyovka deyilən şeylə getməyək. Mən indi məsələn təəccüb edirəm. Elə deyirlər ki, neft elə gəlsin, axsın və yaxud buna, yəni bu zəhrimar sovet dövründə də belə bir şey var idi. İndi bir qəribə detal da, qulaqsız qorxulu bir detal dedi onu. Mən valla sən biraz Rusun sözündə naivniyəm o məsələdə. Deyir ki, məsələn bu veriliş hazırlayan redaktorlardan biri də dedi ki, 20-30 ildən sonra Azərbaycanda neft olmayacaq. Ama ben bilmiyorum valla. Bu indi bu yerin bu kudretidir bu. Doğrudan mı 30 ildən sonra bizde neft? 20 ildən sonra onun ağzını kapayarlar, deyərlər başka neft yoktu bizde. Öyle bilərlər.
Bu prognozlar seviyesi.
Hayır, prognozlar. 20 ildən sonra Azərbaycanda neft olmayacak. Bizim taliyimiz necə olacak? Bunu indi valla indi eğer düşünə bilirsin, o zavod olmalıdır, fabrika olmalıdır. Özümüz üzr istəyirəm sənə istehsal eləmək. Kənd təsərrüfatının özü gözəl bir süsü nə gündədir? Taxıl bir ölkə ki hər şeyi başqa yerdən alır. Müəllim, o ölkə uzun getməz. Yəni bunun son nəticəsi budur. Biz özümüz bir şeylər istehsal eləyib Türkiyə turizmin üstündə durur. Bizdə turizm yox ki deyək ki gəlir gətirsin. Yoxdur. Ona görə də biz indi neftdən gəlir qutarandan sonra Qulu Aksas'ın sözünde çok büyük həqiqət var ki, indiden bunu düşünmeli ve bunu da düşünmemizin yolu nedir ki, zavodlar olacak, biz istehsal eləməliyik, vəssalam, bunu başka bir yerlə yoxdur. Mütləqa biz bir şeyler istehsal eləyik, ağır sənayemi, yüngül sənayemi, tekstilimi, Türkiye tekstilindən dünyanın başına götürüb. Bizde bu tekstil, biz gedirik Türkiye'den hazır malları alıp getiririk. Mən vaxtıyla gəncliyimdə vaxtudarım Kamvonlu kombinatda işləmişəm. Usta köməkçisiydim, tekstildə işləyirdim. Parçalar, mahudlar bırakırdı biz. Gəl görəsən məsələn Sovet dövründə. İndi bilmirəm o kombinatlar da tamamısı dağıldı getdi. Yəni o əgər o parçanı biz istehsal eləməsək, elə bunu Türkiyədən yavaş-yavaş gətirib şalvarı satsaq, pencəyi satsaq, təbii ki bu xalq onda get-gedə vəbşə millət olaraq xalq olaraq
özünə şalvar tikməyə bacarmaz.
Ay sağ ol.
Ayıbdır. Bu bir ikinci mən hesab edirəm ki alim nə olmalı. Üçüncü Tov müəllim, siz gərək Parisdə, yaxud Roma'da yaşayardınız. Türkiyə o qədər də yaxşı örnək deyir.
Ola bilər.
İstanbul'da 10 milyona yaxın adam yaşayır, turist qarışı. Onların evinin olmamağı olar. Bir də Türkiyə o qədər də inkişaf eləmiş ölkədir.
Ola bilər.
Amma bizə alimin evi olmalıdır, qardaş.
Amma
biz bu alimdən nə haqla uma bilərik ki, bu bizim üçün nəsə eləsin.
Mən yenə də deyirəm, nəsir? Doktor.
Yox, yəni bu alimdirsə, yəni əskərə getməyin dərdindən gedib aspiranturaya giribsə, bu heç elə bu çöldə qalsa yaxşıdır. Amma həqiqətən alimdirsə, öz savadı ilə nəsə eləyirsə, bu nevi olmalıdır, qardaş. Hələ evi də olmalıdır. Ümumiyyətlə insanın evi olmalıdır. Canım,
mən
də bizim kimi bir ölkədir, Azərbaycan kimi ölkədir.
Mən bir şey əlavə edim də, bir mötərizə parantez açaq. Mənim səninlə mən razıyam, amma mən o şeylərdən danışıram ki, canım gözüm qulaqçası. Mən onları görmüşəm. Sən deyirsən Fransada mən ömrümdə düşünə bilmərəm ki Fransada elə 5 milyon əhalinin hamısının evi var. Ya onun da 100 minin əhalisi. Yəni Fransada olmamışam deyən mən deyirəm ki bəlkə Fransada heç kəsin evi yoxdur. Onlarda elə məsələ vardı. Mən bilmirəm onları.
Biz ikimiz də belə adamıyıq. Bax Tofiq müəllim də məni aldadıb ki Mikhail Bulgakov təqib olunub və acından ölüb. Mən bir 5 il bundan qabaq getdim onun evinin üzərində oldum. Xreşat deyilən yerdə Kiyevdə ən gözəl ağ ev mebel dəstinə qədər getdim, baxdım. Çox bahadır özü içəri girmək. Özü mən qrupla çox lüks.
Mən anlatmamışam ey doktor bəy, onun özündən deyir.
O da yəni ona da elə tədris eləyiblər.
Mən tədrisdən
öyrənmişəm. Mən müəllim kimi ziyalıdan öyrənmişəm. Bu da mənə oxuduğun deyib. Mən getdim görüm çox çox dəbdəbəli yaşayır.
Ola bilər.
Alimlər Livlandonda bəyəq adını çəkdim. Məsələn onun burada olan şəraiti və hətta onun həyatı ilə bağlı çox belə riskli, hətta radio deyiləsi mümkün onun şeylər var ki, nələr eləyib və nə keyflər görüb bu adam. Hətta Bakıda, Leningradda və hər yerdə.
Doğru.
O da alim deyil. Bu da sabah, o da Bakılıdır. Nə olur yaxud olanda? Bu çöldə olan alim də ola bilər sabah nəsələsin. Mənlə gəlir ki, hamının evi olmalıdır. Yəni, Azərbaycanlının bu qədər tikintilər gedir, üstünün, bu qədər inkişaf var, ev olmalıdır. Üstünün alimin, mən hətta yazıçının, şairin, müğən, Hüseyin götürəndəki bizim müğənlərin 20 dənə evi var və hər birində çəkiliş ayıbdır. Bu ölkədə dəyərlər o vaxtı dəyərləməyəcək ki, yarım saada 5000 manata yarım saada müğənlə aparılır. Yarım saada 5000 manata. Amma bizim yazılarımız tutaq ki, 10 manat civarında səhifəsi kanarar verilir.
Tabii ayrı problem.
Alim bizden de pis günlerdir. Olmamalı. İlk növbede alim yaxşı yaşamalı.
Aydındır. Telefon kaydedici var. Daha bir sual var. Size buyurun efirdəsiz. Alo.
Alo.
Bəli bey buyurun.
Alo.
Bəli danışın. Radyonun sesini bağlayın. Siz telefonu
açın. Ziya bey.
Bəli.
Sizi salamlayıram. Sağ olun. Qonaqları da salamlayıram. Mən bayaqdanın bu sizin verilişə qulaq asıram, düzdür, biraz xoşlanıram da. Ona görə ki, bu hər verilişə aparanda gözəl adamları çağırırsınız, dəvət edirsiniz. Ancaq mən istərdim ki, bu qonaqlarınızdan bir dənə təşrif etsəm ki, nə olar, bir belə Azərbaycana neft gəlirlər gəlir, daha yaxşı, o Volga çayı Xəzər dənizinə tökülən kimin gəlir tökülür. Ola bilməz ki, həmin o neft gəlirlərindən iki dənə yaxşı zavod, iki dənə çox yox bu böyüklükdə respublikada. Tikilə, həmin zavodun məhsulları dünya bazarlarına çıxarlar. Orada həm bir 200 ya 500 min dənə adam da işləyər. Gələcəkdə bizim neftimiz olmasa da, onun gəlirlərindən heç olmasa o neft olmayanda xalqımız dolana.
Aydındır. Aydın, fikir aydın məsələ ki, maraqlıdır.
Biz ona indicə toxunduq.
Bəli, indicə toxunduq.
Amma neftdən gələn gəlir investisiya şəklində.
Amma
zərər yoxdur ola indi nəcib sual.
Amma Xəzəri çəkləndirən elə çaylardan biri elə Volqadır. Yəni belə yanaşmaq da mümkündür. Yaxşı, Tofiq bəy, biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, Sovet dövründə heç xəbəriniz də yox idi. Nə qədər gəlir, gəlir filan. Bəs indi xəbəriniz var, maraqlanırsınız.
Cəmiyyətin yoxdur.
Cəmiyyətin.
Yox, yəni mən bir şey, yox, doğrudan mən balıb təbiətən elə adamam ki, mənim yəni birincisi Allahın mənə verdiyi ilə mən yetinən adamam. Yəni Allahıma şükür eləyirəm ki mən balaca vəzifələrdə də işləməmişəm. Qobustan jurnalı kimi bir jurnalda işləmişəm, maaş almışam. Ondan düşmüşəm aşağı, gedib lap 80 manata indiki zamanda qulluq eləmişəm. Tərdən qayıdıb gəlmişəm 130 manata. Bu dəqiqə 60 neçə yaşımda 130 manata qulluq eləyirəm. Əgər yazı yazmasam elə o 130 manatlarında yaşamalıyım. 130 da deyir, 103 alıram. Amma indi mən yəni maraqlandım doktor bəy. Mən indi bu lap belə bura 100 milyard pul gəlir. Bunu mən bir şey eləyə bilmərəm.
Amma cəmiyyətin üzvüsüz axı.
Cəmiyyətin üzvüyəm, mən cəmiyyətin üzvüyəm, nə edirəm? Mən məsələn dərdimi yazıram. Ya dolayısıyla əgər mənim evim damırsa, mənim uşaqlarım soyuqdadırsa, ondan sonra mənim arada bir maaşıma da toxunuram, məsələn Ədalət qəzetində yazıram 525-də. Bunları yazıramsa, mən birbaşa onu demək istəyirəm ki, deməli bu gələn neftin gəliri mənə aiddir. Da mən bağıra-bağıra demirəm ki, balam bu ölkəyə bu qədər neft gəlir də bunlar necə olur? Dediyim kimi bu dərdləri hər hansı bir insanın dərdin yazanda mənə elə gəlir ki, o aydın olur ki, qardaşım, deməli bu ölkəyə əgər neft gəliri gəlirsə, körpü tikilirsə, arada da bir bu insanların maaşına bir kömək olacaq bir şey olsun.
Yəni belə təsadüf edir ki, cəmiyyətin hamısı belə düşünür. Ki, əgər pul gəlirsə, deməli hər şey yaxşı olmalıdır. Amma nə qədər gəlir, nəyə sərf olunur, niyə sərf olunur? Və ən azı heç olmasa neftin bir barının qiyməti haqqında xəbəriniz var.
Bir dəfə deyəsən, televizorda bunları mən Qubadiba doğru, gözəl iqtisadçı, onlarla Azər var, Mehdi. Məsələn, onlar çox gözəl orada onu aydın. Mən yenə deyirəm, onlar rəqəmlərlə deyirlər ki, falan qədər gəlir. Bu binanın sifatına, bu pudranı çəkməkdənsə, buna bu qədər pul verməkdənsə, ya bunu sökün, təzədən tikin, ya da qardaşım, buna ayrılan bu pulu verin bir başqa sahə. Onlar, yəni biz yenə deyirəm, iqtisad, onlar o qədər gözəl izah eləyirlər ki, izah eləyiblər ki, mən də indi o tamaşa dinləyici kimi, indi qulaq asmayanda bilmirik də. Qulaq asanda bunlar hamısı izah olur.
Məlum olur. Qulu bəy, bəs siz?
Deməli, mən deyim, deməli, belədir. Nə qədər gəlir.
Maraqlanırsın.
Allahın olsun. Mən onu istədim maraqlanıram. Bildim ki, mən onu Tofiq abidindən verilsə deyəməyəcəm. Çünki Tofiq mənim rəqəmləri yadında saxlamır.
Yox, saxlamırım.
Hətta bir dəfə iki uşağım var, yazmışdı bir uşağım var.
Doğrudur.
Yani,
ola bilir.
Bu iki uşağın biri yadında. Bu gəlir yətər yadında saxlanır.
Doğrudur.
Bildim ki, ondan gələcəm, o rəqəmləri mən götürmədim. Bildim ki, onu da çaşdıracağım, özüm də çaşdıracağım. Biz əvvəla, yəni, istər Tofiq müəllim, istər mən, yəni, Tofiq mənim tanıdığıma görə belə ürəklə deyirəm. Biz yəni hökumətin gəlirini çıxarın güdmürük. Yəni gündəlik də ailəmizi saxlayırıq, dolanırıq, belə bizə bəs eləyir. Yəni elə tip adamlar var ki, onlar tapanda bölünür.
Doktor, bir dənə qurban olum. Sən bircə dəqiqə fikrində qal. Bunun çox gözəl bir sözü var. O deyir ki, maraqlanmıram. Bunun bir gözəl sözü var. Anasına deyir ki, deyir mənim problemim prezident problemidir. Mənim problemim anamın problemidir. Çox gözəl. İndiki fikrini, sənin fikrinin davamını deyirəm ha. Məsələn, bu mənim beynimdə hər zaman həkk olunub. İnansan, məni hər zaman ağrıdır. Oradan da gəlir nə qədər gəlir, özü deyir. Bizim problem deyir, indi o davam eləsin.
Bizim problemimiz anamızın problemi. Tapanda bir tapmayanda şükür edir.
Şükür edir, bəli.
Ki, Allah şükür etsin, heç nə yox.
Bəlkə əsas problemi yani, bunda da cəmiyyətin heç üzr istəyir, loru sözü vecinə də deyil nələr baş verir.
Yox, bu vecə almaq deyir ki, yəni biz durub qarın da bas eləmir ki, bölgüdə.
Ağır
yəni
ki, ağır
bu gələcək, ağır. Allah qoysa gəlir gələcək, həyatımızda bu olacaq. Mən inanıram ki, neftin gəliri olacaq, biz bunu öz həyatımızda, iş yerlərimizdə, təbii ki, işləyən adam ki, mən yəni, Tofiq mənim maaşını deyir, mən də Ulu Jurnalın baş redaktoru müavinəyəm, mən də 125 manat alıram. Yəni 125 manat nədir ki, mən üstəlik qanarar və bir də ki, bir dəfə dedim kitab redaktorlarım, o qədər kitab gətirdilər ki, sən bunu da elə ver mənə. Mən minus 6 ilə eləyirəm ki, pul qazanım da. Pulsuz ne oldu bu? Yani söhbet ondan gelir ki dolanırıq. Yəqin ki daha yaxşı yaşayacağıq. Mən buna inanırım. Yani neftin gəliri gələcək. Amma biz axı siz bizi bura bu neft və cəmiyyətə yani tutaq ki iki nəfər hardansa tanıyıb bir qonşu kimi bir nə bilim kim kimi çağırmamısınız. Çağırmış ki ümumiyyətlə bu mənəviyyat, mədəniyyat, ədəbiyyat məsələlərini çözəyik burada. Biz burada qarın davası ümumiyyətlə eləmirik. Təkcə efirə görə yox ha. Təkcə efirə gəlmişik bunu. Ümumiyyətlə eləmirik. Yəni bu olacaq. Problem ondadır ki biz bunu yeməyə, yemək özü mədəniyyətdir. Neftin gəliri yeməyin özü, süfrə mədəniyyəti var. Dünyada ən böyük mədəniyyətlərdən biridir. Danışıq mədəniyyəti var, diksiya və s. Bu neftin gəlirin bölməyin, hətta neftin gəliri haqqında düşünməyin özü də bir mədəniyyət. Neftin özü də bir mədəniyyətdir. Baxır ki, kim onu nəcür çıxar. Mən ona görə deyirəm ki, nefti elə istismar eləməliyik ki, uzun müddət çalsın. Yəni bu nəsil biz yeyək, balamız yesin, sonrakılar yox. Biz onun istismarın özü mədəniyyətdir. Sonra istismardan gələn gəlir hara yönəltmək, o bir mədəniyyətdir. Sonra o onların post neft dövrünə hazırlığı özü bir mədəniyyətdir. Neftdən nəsə ummağın özü bir mədəniyyətdir. İndi biz çığıra-çığıra deyək ki, bizim neftimiz var, biz bundan dolanmalıyıq. Mən bilirəm ki, o...
Düzgün deyil,
həm? Yox, o mədəniyyət deyil.
Aydındır. Xəttə dinləyici var, sual verir. Buyurun, Efidəs.
Ziya Məlin.
Bəli, buyurun.
Mənim bir iki daha təklifim var.
Buyurun.
Bu barədə.
Buyurun.
Bax, faktiki Azərbaycanda 8 milyon yarım əhali var. Onun 3 milyonu, 2 milyon güya Rusiyadadır, yarım milyonu Ukraynadadır. Yarım milyon da səfələr bu dünyaya. Burada qalıb 5 milyon 500. Qazancımız da o yoldaşlar deyir, neft pulu, neft pulu. Bu çox böyük pul deyil. Açığı deyirəm sizə. Çünki tutalım ki, bu il Azərbaycan 40 milyon ton neft istehsal edir. Bu neftin 20 milyon tonu bizim deyil. Qalır 20 milyon. 20 milyonu vurun 600-ə. Bu olacaq qədər 6 milyard. Bu böyük pul deyil. Ancaq bu puldan həqiqətən nətər yoldaşlar dedilər, bundan istifadə eləmək lazımdır. Ağıllı. Bizim yaxşı mütəxəssislərimiz var. Devleti idarə edən Artur Rəsizadə çox təcrübəli insandır bu. Ondan başqa da bizim yaxşı insanlarımız. Mən texnikada danışam. Mən texnika adamam. Heç olmasa Azərbaycan bir institut təşkil eləsin. Orada təyyarə layihələndirək. Orada avtomobil layihələndirək. Və siz baxın ki, bizim istehsal eləyən bir ülüksəm, uzunqulaq arabamızdır, yoxdur. Kimsə belə Rusiyadan göndərir, biz qayış naçarla götürüb onu yığırıq ki, nə var orada 100 nəfər, 150 adam oradan maaş alsın. Bununla Azərbaycan gələcəyi yoxdur.
Minnətdaram, fikirlər ağırlı fikirlərdir sözün açıq, amma elm nümayəndələri ilə belə bu sual ümumiyyətlə ortaya çıxmışdı ki, kiçik bir Azərbaycana istehsal ümumiyyətlə lazımdır, yəni kosmosa uçmaq lazımdır, yoxsa yox? Yəni bu sual ortaya çıxır. Maşın istehsal etmək lazımdır, yoxsa yox?
Mən təəssüf edirəm ki, dinləyicilər adla burada qulaq aslında bir neçə. İraqları, yəni biz demirik.
Biz demişik,
biz dediyim şeyləri artıq. Neçəniz də bəlkə xəttə qoşurlar deyirlər.
Bu da bəlkə bir
radio qəzet deyir ki, bizim çıxışlarımızı təkrar baxırlar.
Bəli, bu herhalde internetdə qulaşmalar. Sonuncu sual. Hər ikinizə. Bu daha çox bəlkə mənəviyyatla bağlıdır. Nə qədər neft var, Azərbaycanda Dağlı Qarabağ problemi həll olunmayacaq. Belə bir fikir ziyalılardan biri söyləmişdi bizim efirimizdə. Nə qədər belə fantastik fikir də ortaya çıxıb ki, bəlkə bu neft gəlirləri ilə Dağlı Qarabağ problemini həll etmək. Məni satın almaq. Mənəviyyat nöqtəyi nəzərdən.
Hər iki fikir qüsurlu. Nə qədər neft var Qarabağı. Yəni, ziyalılardan hansı deyib bilmirəm. Hər halda mən o fikri ciddi fikir saymıram. Və Qarabağ neftlə satın almaq, yəni şəhid qanı ilə verdiyimiz torpağı neftlə qaytarmaq ən azı şəhidlərin ruhuna hörmətsizlikdir. Ən azı. Dövlətə hörmətsizliyi, qoşuna hörmətsizliyi, bu deyək orada olan, döyüşən, burada olan uşaqlara hörmətsizliyi. Bizim Qarabağa qaytarmağa kifayət qədər qüdrətimiz var. Mən sizə tam əminliyə deyirəm. Son, bax, xronikalara da baxanda, bu 20 yanvarla bağlı, təhlükə Xocalı ilə bağlı, 20 yanvar günleri hamısını verdi. Bizim kifayet kadar gücümüz var. Hatta mesela diyeyim ki, Qarabağın işgal olmuş 7 rayonu Qarabağın hamısını qaytara bilər. Yani o əhalinin oğlanların gücünə. Yani belə neftlə bağlı belə populi çıxışlar, manipulyasiya eləmək, mələ gəl ki, bu şəhətlərin ruhuna hörməsidir. Yani ermənilərə neft verib ona, ermənilərə nefti bir şəkildə vermək olar ki, inşallah qüdrətli ölkə quraq, onlar da bu torpaqdan çıxıb geçsinlər, ya da ki, yani qabaqçı şərtlə muxtar vilayət Azərbaycan vətəndaşı kimi qalsınlar. Necə ki, başqa ölkələrdə, Səudiyədə, Küveytdə neftdən qalan illik yeri əhali arasında bölürlər, ondan ermənilərə vermək olur. Yəni, bizim vətəndaş kimi Xankəndində, Ağdərədə olan ermənilərə, hətta Şuşada da erməni var idi, 5-3 nəfər, Laçında da, Kəlbəcərdə, onlara, Xocabənddə, onlara o neftdən adam başına vətəndaş kimi vermək olur. Amma, yəni, neftlə Qarabağı almaq məsələsi, neftlə Qarabağı almaq məsələsi, o artıq dəyərləri qatmaqdır. Və, yəni, bu hətta neftə də hörmətsizlikdir. Mən hələ Qarabağ və şəhətləri deyim, hətta neftə də hörmətsizlikdir.
Tofiq bəy, sizin fikriniz?
Deməli, o, bayaq da mənim bir misal çəkdim. Belə də o, Orta Doğu qəzetinin bir yazar var, Fərruh Sezgin. O, onun deməli, o yazısından balaca bir şey deyim, sonra fikrimi deyirəm. Deyir, bir neçə gün qabaq rəsmi bir Azərbaycanlı, deməli, Türk televiziyonunda çıxış eləyir. Türk televizyonunda çıxış eləyirdi, belə bir şey dedi. Vallahi dedi, bu petrol məsələsi bu Türkiyədə elə bir səviyyəyə, elə bir vəziyyətə gətirildi ki, sanki bunların dediklərinə görə biz Qarabağı artıq almışıq, geri almışıq. Yəni, neftdən onu müqayisədə və orada çox qəribə bir şey deyim mən, doktor bəy. Deməli, bu informasiyadır, mən bunun dəqiqliyini bilmirəm. Pribaltikada SSR-dən ayrıldı, biz də ayrıldıq. Pribaltikanın ağrısı bizdən çox az oldu. Bilirsiniz də bunu, çox az oldu. Mən vallahi mən yenə deyirəm bu informasiya. O vaxtlar mən eşitmişdim ki, bu Pribaltikalılar necə oldu ki, bu Qarbaçovun əlindən, yəni bunun bu dağıntısının əlindən necə belə biraz az qurban verməklə qurtardılar. Deyir ki, Pribaltikalıların o vaxt ki başçıları gediblər Qarbaçovun yanına ki, biz 70 ildir, 50 ildir sizin əsarətinizdəyik. Sizdən yemişük, içmişük, sizdən falan nə qədər borcumuz var sizə bizim? Pribaltik ölkəli olaraq nə qədər borcumuz var? Məsələn, deyib 70 milyon dollar. Deyib bu 70 milyon dolları biz sizə versək, yəni ruslara versək və yaxud Qarbaçova versək, siz bizdən əl çəkərsinizmi? Və bunun deyilənə görə, valla mən yenə deyirəm bu informasiyadır, deyilənə görə bunlar bu borcu, 70 milyon borcu veriblər və geri alıblar. Amma indi burada Dağlıq Qarabağın, mən inanıram, məsələn, doğrudan da, bir, hər zaman mən bunu deyirəm, biraz da gülməli olur. Bir, neft nə bunu necə almaq olardı? Mən, təbii, bu dövlət işi deyil. Bu, yenə deyirəm, şairana bir, yazıçıana bir fikirdir ki, məsələn, Amerikanın qarşısına bir şərt qoyursan, mənim ağlım kəsən, ya dövlət səviyyəsində bir şərt qoyursan, deyirsən ki, mən sənə nefti verirəm, sən Qarabağın geri qaytarılmasında mənə yardımcı olacaqsan.
Toğmadım, biz ermənilərə.
Mən yəni indi bilmirəm.
Müharibə eləyirik, yey, alver eləmirik.
Yo, müharibə, söhbət, yo, müharibə eləyirik deyəndə.
Səhli müharibə, istər siyasi müharibə.
Yo, söhbət müharibə. Buradan doktor bəyin sualında iki baş var da. Birincisi, mən indi burada biz müharibəni demirik ki, deyirik ki, geri almaq, yəni rüşvətlə geri almaq. Dünya siyasətində bu proses var. Yəni bunu indi sən deyirsən ki, biraz poetik deyirsən ki, biz şəhid vermişik. Təbii, mən istərəm ki, çox istərəm ki, gönül istər ki, bizim əskərlərimiz, necə ki, o vaxtı, Bülent Əcivətin vaxtında bir gecənin içində Türk əskəri 60 min qurban verdi, getdi, oturdu Kıbrıs'ta. Mən də istərəm ki, olsun. Amma qardaşım, bu olmayandan sonra bir yol tanmaq lazımdır.
Evet, olacaq. Reallığı qəbul etmək.
Yəni, o da bir reallıq, bu, yəni, bu, eləmək, onu da eləmək. Təklif də, bu da bir təklif də. İndi doktor bəy də onu dedi ki, olar mı, olmaz mı?
Olar, olmaz. Sadəcə sizin fikrinizi bilmək istəyirəm.
Hədə, bəs salam.
Minnətdaram, Tofiq bəy, təşəkkürlər. Qulu bəy, sizə də minnətdaram. Çox sağ olun.
Mən təşəkkür edirəm.
Qulaq səs, şair publisist və yazıçı publisist Tofiq Abidin studiyamızın qonaqları idi. Net və Cəmiyyət proqramında bu proqram Azadlıq Radiosu və İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə təşkilatı dəstəyi Avrasiya Fondu, maliyyə dəstəyini isə Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi verir. Həmin o istisna ölkələrdən biri. Bu qədər. Xudahafizləşirəm dinləyicilərlə. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti proqramda eşidərik. Sağ olun.
Təşəkkür.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir.
Bu grupunda ise çok şey baş verir. Onlara grupuma kurban vermeme için işten sonraya Wi-Fi.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onlar hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimdolar.
İz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.